halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa habeen arbaca ah oo afar ay tahay bisha December sanadka 2014. Idaacadda Fiidnimana wada jiro waxaa idinkugu daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed.
Waxaan si rasmi ah ra'iisul wasaaraha mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ugu wargeliyay in xukuumadiisa laga keenay mooshin kalsooni kala noqosho ah iyo in uu daw u leeyahay in uu golaha hortiisii uu aragtidiisa ka dhiibto.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka hadlaya aqalka baarlamaanka oo ay maanta ka bilaabantay dooda mooshinka ka dhanka ah ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Haddii lagu talaxtago arrinta, yacni faa'iido ma keento in mar walba ay abuurayso kacdoon iyo caro soo laba kacleysa mar dambe oo abuurta in dagaal aan dhammaanin weligiiba uu socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Keynaan oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ee hay'adda UNESCO qaybteeda bariga oo ka hadlaya shirka dhacay magaalada New York oo ku saabsan hurmatirka iyo bahdilka aadanaha. Wareysa ayaanu idinkugu haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodi gaabneed, barse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya deegaanka Buulagaduud ee duuleedka magaalada Kismaayo ama 10 kilometir qiyaastii u jirta ayaa wararka imanaya sheegayaan in diyaarado ay maanta duqeyn u geysteen bartilmaameedyo loo maleynayo inay saldhig u yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Diyaaradaha duqeynta geystay ayaa laga shakisan yahay in ay leeyihiin ciidanka cirka ee Kenya. Goobjoogayaal ayaa V O A u sheegay in duqeynta ay dhacday galabta, ilaa haddana si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay.
Dibadbaxyo ayaa waxa ay ka dhacayaan guud ahaanba magaalada New York. Arbacadii shalay ahayd ayay ka dhaceen, kuwaas oo jawaab u ahaa go'aankii uu qaatay guddi xeer beegtiya oo ku aadanaa inaanan dacwad lagu soo oogi karin askari booliisa oo qoor sagaaro uu ku dilay nin aanan hubaysnayn oo madowa bishii Juulaayo. Dibadbaxayaal fara badan ayaa socod waxa ay ku mareen fagaaraha taariikhiga ah ee New York Times Square saacada kadib markii go'aankaasi lagu dhawaaqay. Dadka isugu soo baxay dibadbaxaasi ayaa waxa ay ku qasbeen booliiska inay xiraan dariiqa loo maro dhismaha weyn ee Rockefeller Plaza, halkaasi oo lagu waday in lagu soo oogo daarista nalal lagu xardho geedka loogu dabaaldego ciidda Krismaska. Tobaneeyo dadkii dabadbaxa dhigaya ayaa seexday sagxadda xarunta tareenka ee ugu mashquulka badan Mareykanka ku taala New York ee la yiraahdo Grand Central Terminal, iyadoo dadka mudaharaadkaasi dhigayeyna ay shanqar iyo isugu dareen halkaasi inay isugu soo baxaan si ay u muujiyaan caradooda. Muuqaal uu taleefankiisa ku qabtay qof wadada maraya ayaa waxa uu muujiyey Eric Garner oo ahaa 43 jir madow ah oo isagu la doodaya qaar ka mid a booliiska New York oo doonayay inay xiraan markii ay ku tuhmeen inuu iibinayay sigaar aan baakado ku jirin. Dhowr daqiiqo kadib ayaa mid ka mid a saraakiishii booliiska ahaa oo lagu magacaabo Daniel Batalu, waxa uu ninkii madowga ahaa, kaga yimid dhinaca dambe ee dhabarkiisa isagoo xuurta ku qabtay. Master Gainer oo qabay xanuunka neefta ayaa la maqlay isagoo neef tuuraya oo ku celcelinaya ma neefsan karo. Xerilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Eric Holder ayaa waxa uu ku dhawaaqay gelinkii dambe arbacadii shalay in dowladda federaalka ay baaris dhinaca xuquuqda madaniga ku sameynayso dhimashada ninkan madowga ah.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka John Kerry ayaa sheegay in xidhiir wanaagsan oo dhex mara ruushka iyo waddamada reer galbeedka inay suuragal tahay haddii ruushku joojiyo taageerada ay siinayaan kooxaha gooni-goosadka ah ee ku sugan bariga dalka Ukraine. Kerry ayaa hadalkan sheegay isaga oo ku sugan dalka Switzerland oo uu kaga qayb galayo kulanka ururka ammaanka iyo iskaashiga midowga Yurub. Wuxuu hadalkiisa sii raaciyay in dalka Maraykanku aanu doonayn iska hor imaadyo dhex mara dalka Ruushka oo ka yimaada xiisadda ka taagan dalka Ukraine, sidoo kalena Maraykanku aanu la dhacsanayn in Moscow loo go'doomiyo falalka ay samaynayso awgeed. Laakiin Mr. Kerry oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in taageerada Ruushka ee kooxaha mucaaradka ahi in ay dhaawacayso sumcadda Moscow, isagoo uga digay muwaadiniinta Ruushka inay la kulmi doonaan hoos u dhac dhaqaale oo noloshooda taabta.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu difaacay qabsashadiisii gacanka Crimea ee dalkaasi Ukraine, waxa uuna ku dhaleeciyey waddamada reer galbeedka inay u adeegsanayaan xiisadda Ukraine marmarsiyo ay cunaqabateen ku saaraan Moscow. Isagoo jeedinaya khudbad sanadeedkiisii Khamiista maanta ah, ayaa Mr. Putin waxa uu ku soo hadal qaaday in Crimea ay tahay meel ay xuduntoodu ku aasan tahay. Arrinta cunaqabateynta reer galbeedka ayaa Putin waxa uu yiri marka cid kastaaba ay la noqotay in Ruushku uu noqday mid xoog leh, madax bannaan ayaa markiiba aalad loo adeegsaday. Xaaladda dhaqaale ee Ruushka ayaa shaaca laga qaadin tan iyo intii dowladda Maraykanka iyo midowga Yurub ay ku soo rogeen cunaqabateen dhowr ah oo adag, kuwaasoo isu soo taraya oo ay saareen xukuumadaha Moscow kaga soo horjeeda dhinaca arrimaha siyaasadda Ukraine.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay inay ka doodaan mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Xildhibaano ka badan 80 xubnood ayaa isdiiwaan geliyay inay ka doodaan mooshinka, waxaana la filayaa in maalinta Sabtida ah cod loo qaado mooshinkan. Haddaba wariyaha v o a magaalada Muqdisho Saynab Abukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Kulanka baarlamaanka ay soo xaadireen 119 mudane ayaa xildhibaanada kulanka ka hadlay ay isugu jireen kuwa mooshinka taageersan iyo kuwa ka soo horjeeday, inkastoo dooda mararka qaarkood laga dareemayay sida ay ugu kala tagsan yihiin xildhibaanada khilaafka hareeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ay hareere fadhiyeen labadiisa ku xigeen ayaa ka codsaday xildhibaanada in si sharciga waafaqsan ay kaga doodaan mooshinka inta doodu socoto, kadibna cod la gelin doona maalinta Sabtida ah si loogu kala baxo. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale xusay in mas-uul kasta marka la soo eedeeyo uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco baarlamaanka hortiisa, hase ahaatee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu ka baaqsaday, isla markaana uu sheegay inuu ku kalsoon yahay baarlamaanka iyo go-aanka uu gaaro.
Mas-uul kastoo dhaliil ama gaabis laga soo jeediyo oo arrintiisa la horkeeno golaha, waa in la siiyaa fursad uu isku difaaco ama ugu yaraan uu aragtidiisa ku caddeeyo inta aan go-aanka laga gaarin, taasoo ah xaq oo dabiici ah, cadaalad ku dhisan oo sinaba aan loo garabmari karin. Waa xaq alla ku siiyeen ahaan oo qof walba oo dow uu u leeyahay, ama af Ingiriisi lagu yidhaahdo natural justice and procedural fairness. 29-kii bisha November 2014 waxaan si rasmi ah ra-iisul wasaaraha mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ugu wargeliyey in xukuumaddiisa laga keenay mooshin kalsooni kala noqosho ah, iyo in uu dow u leeyahay in uu orah ahaan ama qoraal ahaan ama isagoo labadaba adeegsanayo golaha hortiisii uu aragtidiisi ka dhiibto dhaliilaha isaga iyo xukuumaddiisa laga soo jeediyey ee ku aadan ka gaabista ballamadii ay qaadeen. Ra-iisul wasaaraha warqadiisii lambarkeedu yahay xra-wa 383 oo bisha taariikhdeeduna ahayd 3-dii bisha December, wuxuu guddoonka ugu mahadceliyey fursadda uu siiyey, hase yeeshee ka tanaasulay fursaddaasi isagoo tixgelinaya howlaha badan ee horyaalla golaha iyo asagoo ku kalsoon xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle Ruushka oo u hadlay xildhibaanada mooshinka ka keenay ra'iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyay inuu ku fashilmay wax ka qabashada waxyaabihii loo igmaday, isla markaana uu ku xadgudbay awoodda madaxweynaha ee ku cad qodobka 90aad firqadiisa C ee dastuurka kadib markii uu wasiirro isku bedelay, taliyaal ciidanna magacaabay kuwana uu xilalkii ka qaaday.
Ra'iisul wasaaruhu wuxuu si cad ugu xadgudbay qodobka 99aad C ee dastuurka ku milgaarka markii uu kala soo noqday shuruucdii qabi iyo qoraalka ahaa ee horyaalay golaha shacabka, taas oo kaliftay in shuruuc badan loo baahnaa in la hirgeliyo aanan la hirgelin. Ra'iisul wasaare Cabdiweli wuxuu si cad ugu tuntay mabaadi'da aasaasiga ee dowladnimada oo ku quntunta wadatashi, kalsooni iyo is-ixtiraam. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu muujiyey muddadii gaabnayd ee uu xilka hayay inuu fahamsanayn duruufaha gaarka ah ee dalka ka jira, oo ay ka mid yihiin in aynu nahay dad kasoo kabanaya burbur dowladnimo lehna dastuur qabyo ah, una baahan dib u heshiisiin shacab iyo hoggaan is-aaminsan. Warqaddan waxaa ku lifaaqan saxiixayaasha xildhibaanada oo soo jeediyey kalsooni kalnaqashada ra'iisul wasaare Cabdiweli iyo xukuumaddiisa.
Xildhibaan Ciise Maxamed Kuraase oo ka mid ah mudanayaasha kasoo horjeeda mooshinka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in mooshinka uu yahay mid aan sharci ahayn, isla markaana uu ku yimid difaacista wasiir ka tirsan xukuumadda.
Eedeynta ku aadan in ay xukuumaddu wax qaban weyday waa mid aan sal iyo raad lahayn. Waxa kale oo aan ka hadli rabaa mooshinka qodobka lagu soo eedeeyey ee koowaad oo la leeyahay markii la magacaabayba karti daruu muujiyey golaha shacabka. Waxaan weydiinayaa iyo walaalaha naga soo qoray qodobkaa soo qoray ma dacwad qoraala oo madaxweynaha ka timid baa lagu tilmaamay masal nuxnux iyo xambe yahay. Qodobka labaad lagu soo qoray qodobka shanaad ee dacwadda lagu soo qoray oo lagu soo eedeeyey qodobka shanaad inuu ku xadgudbay awooddii madaxweynaha, waxaan anugu fiirshay dastuurka qodobka boqolaad awoodda xilka qaadista ee xuludhiibista golaha wasiirada waxaa iska leh oo loo idmaday ra'iisul wasaaraha. Awooddaas haddii madaxweynaha loo guuriyey dastuurka xagee bay wey jirtaa? Markaad leedihiin awooddaas ku cadgudbay.
Maalinta sabtida ah ayaa lagu wadaa sida qorshuhu yahay in codka kalsoonida loo qaado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed kadib dooda baarlamaanka, iyadoo aan la saadaalin karin natiijada halka ay u dhici doonto. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan V O A Washington. Dabley hubeysan ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen 3 qof oo uu ku jiray xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Liban Cabdullaahi Daahir. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa lagu dhaawacay xildhibaan kale oo isna haatan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Mustaf wa Mayow Mustaf. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne Maxamed Cabdul Qaadir ayaa Caashe Ibrahim uga waramay qaabka weerarkaas uu dhacay iyo xaaladda xildhibaanka dhaawaca.
Caasho waxay ahaayeen xildhibaanada la dilay Allah u naxariistay Liban Cabdullaahi Daahir oo ahaa xildhibaan hore oo xilligii Sheikh Shariif, isaga ayaa ku dhintay. Sidoo kale darawal darawalkii gaariga saarnaa iyo mid kale la socday, saddexdooduba way dhinteen. Waxaana ku dhaawacmay xildhibaan Mayow Mustaf oo isaga oo dhaawac ahaan qaadnay isbitaal Madiina ayaan geynay. Hadda meeshaas ayaa lagu dabiibayaa, xaaladiisa caafimaadna way fiican tahay. Dhacdadaasna waxay ka dhacday degmada Xamarweyne, gaar ahaan agagaarka shirkadda Dahabshiil. Dhacdadaasi halkaas ka dhacaysay waxay wateen xildhibaanada gaari Suzuki ah xilli ay meesha gaarigooda ku baakinteen. Istamarkii gaariga ay ku baakinteen, dabcan gaariga daba socday, gaarigii daba socdayna wuxuu ahaa gaari hubeysan ay saarnaayeen dad dabley ah. Goobta markay soo gaareen xabad ay hubiyeen, rasaasta ay hubiyeen ay ku waxyeeloobeen. Gaarigii waa inuu baxsado isku dayey waxaa daba dhigtay hay-adihii amaanka oo nabadgelyada sugayay ayagaana ilaa iyo hadda ku maqan oo baacsanayay oo goobo dhowr goobood oo degmada ka mid ah isku xabadeeyey waxna iska dhaawacay kulley hadda ayaga ku maqan ayagaana laga sugayaa wixii warbixin ah oo arrintaasi ku saabsan inay soo qabteen raggii ama inay dileen.
Waa tahay gudoomiye Cabdulqaadir, waxaad markayga warantaa dhacdada waqtigay dhacday goorma ahayd, xilimay dhacday, saacaddu meeqay ahayd?
Waxay ahayd abaar sagaalkii iyo bar subaxnimo, xilli dadku soo wada jeedaan oo la wada shaqeynaya ayay dhacday.
Waxaad ii sheegtay dhacdadu inay ka dhacday agagaarka shirkadda dahabshiil qeybteeda ku taalla degmada Xamarweyne. Inta badan sidaan ognahay agagaarahaasi waa zoon aada u camiran oo ganacsigii uu ka socdo, marka bal haddaad u fiirsato sidee ugu suura gashay inay meeshaasi ay dableyda ay dhibaato intaale ku geystaan?
Dhacdooyinkan dhacayo ma ahan dhacdooyin oo mar waliba la filayo, waa dhacdooyin kadis ah oo laga yaabo in meelo kale laga soo abaabulay, oo dadkan dabcan waxay ahaayeen dad la daba socday gaariga markay ku baakimeen dhankan dahabshiil, islamarkii waxaa daba socday gaari kale, gaarigaasi oo hubaysnaa islamarkii ay meesha dhigeen dabcan xabadihii ay hubiyeen, xabadahaas ayna ku waxyeeloobeen. Islamarkiina waxaa kusoo baxay hay-adihii amniga oo meesha wardiyaha ka hayay oo ayagana ciirsaday, run ahaantii wax badan oo aan rajaynayo inay soo qaban doonaan xabadahaasi ay ku tuureen oo qaarkoodna ay iska dhaawaceen.
Cabdulqaadir, waxaa ka warantaa xildhibaanka la dilay iyo midka la dhaawacay iyo dadkan kale la socday iyagana dhibaatadu ay soo gaartay, iyagoon weli gaariga ka degin ayaa xabadaha la huyay miya? Mise markay gaariga kasoo degeen oo la bar aqoonsaday, sidaasa xabada loogu bilaabay?
Iyagoon gaariga ka degin ayaa xabadihii la hubiyey, sidaasayna ku waxyeeloobeen.
Waxaad markaa ka warantaa, waxaad ii sheegtay xildhibaan hore iyo saddex qof oo kale, marka guud ahaan dhimashadu waa imisa?
Guud ahaan dhimashadu waa saddex, dhaawacuna waa hal, waa midka hadda xildhibaan Mayow Mustafa la yidhaahdo ayaa hadda ka nool.
Waxaad markaa ka warantaa ma jiraan dad kale oo agagaarka ka dhowaa oo dhibaato kasoo gaartay rasaastaas meesha ka dhacday?
Cid kale dhibaato uma geysanin, waxaana bartilmaameed u ahaa kooxdaasi baabuurkaasi meesha soo dhigtay. Dabcan meela iska soo raaceen ma aqaano, halkaasaa bartilmaameed u ahaa. Markay soo dhigteen waxba lama sugin, gaarigaas dabcan ugu daba socday sida la sheegay, xabadahiina kadib hubiyeen.
Adiga xaggee ku sugnayd marka falkan uu dhacay? Sidee warku kugu soo gaaray oo aad goobtii kusoo gaartay? Waxaana loo sheegay in dadkii dhaawacaha aad qaaday, kuwii dhintayna aad wax ka qaaday. Sidee adiga goobtii kusoo gaartay markayba?
Anigu waxaan ku sugnaa xafiiskaygan ku sugnaa, hawsheeda shaqo ee maalmeed ayaan watay. Rasaasta markaan maqlay ayaan isla markii meesha ku baxay. Markaan meesha adayna waxaan arkay mas-uuliyiinta meesha ay ku waxyeeloway oo qaarkood dhaawac ah, qaarkoodna isla markii meesha ay ku nafrixeen, allahu naxariistee. Marka xildhibaanka intuu dhaawac ahaa ayaan ka gaarnay oo isbitaalkan ula cararnay. Haddana alxamdulilah xaaladiisa caafimaad xoogaa way fiican tahay. Kuwa kalena ayagoo dhaawacan isbitaal geyna way dhinteen, kuwa qaarna meesha ay ku nafrixeen.
Marka xildhibaan Mayow, hadda dhaawaciisa xaguu badan yahay?
Xildhibaanku waa aada u fiican yahay, isagoo hadlayo oo fiicanaan kasoo tagnay oo qalin lagu sameynayo.
Xabaddu xaggee ka haleyshay?
Meel waxay ka haleyshay dhabarka dambe, meelahaasi meel aan sidaas halis u ahayn ay ka haleyshay.
Maxamed Cabdulqaadir, gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa. Caashe Ibraahim ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey.
Magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa goor dhaweyd ka furmay shir looga hadlayo ka hortagga baxdilka iyo xurmutirka dadka aadanaha ah. Shirkan waxaa qabanqaabiyey urur ka shaqeeya daraasaadka xarumaha aadamaha iyo xurmada aadamaha aan idhaahda iyo xadgudubyada baxdilka ah ee ku dhaca dadka bini'aadamka ah. Ururkaasi waxa uu ka aasaasay Xasan Cabdi Keenan oo madax ka ah xafiiska waxbarashada ee hay'adda UNESCO qaybteeda Bariga Afrika. Harun Macruuf ayuu ugu waramaya qodobada looga hadlayo shirkan.
Horta de shirarku marba team bay xoogaystaan, badanaana teamkan yani bahdilka humiliationku waa team ballaaran oo siyaabo fara badan iyo dhacdooyin fara badan ka imaan karo xididada ku hayan weye. Marka kan workshop khaas ah weye, wuxuuna teamki markii Ingiriiska lagu sheegay yahay transforming humiliation and violent conflict, marka badanaa way xiriiraan yani waxaan la yiraaho yani dhibaatadan dagaalada iyo kacdoomada iyo dagaalada sokeeya iyo dagaalada ka dhexeeya haddaa dowladaha, waxaa la xiriira fikirkan ah in laga adkaado ay khasab tahay, haddii laga adkaadana in la tuso oo la dareensiiyo in laga adkaado. Marka fikirkan actually waa fikir cusub oo casri ah, waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay fikradda dadka bani aadamka Ilaahay abuuray waxay leeyihiin sharaf iyo qiimo aasaasi ah oo qof walba oo bani aadam ah uu ka siman yahay. Yani sababaha keena ama meesha ay xiriiradiisu ku mudan yihiin way kala duwanaan kartaa. Diin bay noqon kartaa, qaran bay noqon kartaa, community bay noqon kartaa, shaqay noqon kartaa, yacni iyo waxyaamaha astaamaha ee lagu yaqaano inay sharafta iyo karaamada qofka ama qaranka ama communityga ay sababayaan. Haddii lagu talaxtago arintaa, yacni faa-iido ma keento in mar walba ay abuurayso kacdoon iyo caro soo laba kacleysa mar dambe oo abuurta in dagaal aan dhammaanin weligiiba uu socdo.
Waxaad bal waxay raagaysaa marka la leeyahay inaan qofka karaamadiisa meel looga dhicin iyo sharaftiisa, bal tusaalayaalisi meelaha aynu soo aragnay taariikh ahaan ay falalkani ka dhaceen iyo cawaaqibkii ka yimid.
Matalan xaaladda Rwanda oo kale aynu soo qaadano maantii 1994-95, yacni in dadka tuutsiga ahe la yiraaho waa dad qayb ka mid ah labada jinsiyadood ee waaweyn ee dadka dega. Marka waxaa yacni sababo fara badan baa arrinkan keenay, ma aha wax iska dhacay oo 17 sano ka hor mar un intay qoli iska kaceen waxba sameeyay. Waxaa weeye waa wax soo dhismaya oo la abuurayo oo ay jiraan dad ama shakhsiyaad ama kooxo urur ah ama dad businessman ama dad military ah oo ajenda ka dhigtay in dadka guud ahaan la ciribtiro. Yacni badanaa waxa Ingiriiska lagu yiraahaa genocide-ka oo kaluu noqonaya ama gumaadka. Ugu dambeyntii waxay isugu biyashubatay in arrintii markii ay dhacday in dayuuradii ninkii madaxweynaha la qarxiyey sababo aan yacni la ogyahay iyo baaritaano fara badan iyana lagu sameeyey in ay kaceen kooxda dhinaca kale dad ka mid ah. Mar walba waxa weeye kooxaysiga waa in laga digtoonaadaa erayada sida loo isticmaalayo. Waxaa laga yaabaa dadka Hutuga ee la eedeynayo yacni kulligood inaanay si uga wada qayb gelin, laakiin dad qayb uru ah ama militariga ka tirsan ama ka tirsan radioyadu saad ogtahay qayb weyn bay ka qaateen, yacni oo ah in waxaa ka dambeeyey arrinkan dadkii la yaqiinay ee weligoodba aynu ogeyn inay ahaayeen dad magacyo xunna way ugu yeeran dadka tugsida. Marka waxaa bilaawday in lagu sameeyo gumaad. Gumaadki marka siyaabo fara badan buu noqday, layn keliya ma aha. Yacni waxaa waaye si bahdilka wuxuu noqonayaa si gaar ah, yacni luqadda ereygana waxaa loo isticmaalayaa radioyadii laga sii daynay waxyaabaha ay yacni radioyadii laga sii daynay waxaa kamid ah in la yiri dadkan waa baranbarada oo kale, waa jiirka, waa yacni waxyaabahan bani aadamka u keena dhibaatada oo dhan baa lagu tilmaamay. Marka dadkii caadiga ahaabaa la geliyey loo abuuray xaalad keeni karta in aanu qofka noqon karin dhexdhexaad ka noqon karin ayaa la abuuray, oo ah in ama qoladan ay dili ama haddii aanay dilin isagu inuu dilaysa.
Waxaad ii sheegtaa marka markaan eegno xaaladda Soomaaliya, waxyaabaha hadda ka dhacayay Soomaaliya 20 sano ee ugu dambeeyay ama ka badan, bal waxiga sheeg waxa Soomaaliya ka dhacay.
Arrimo fara badan oo isugan baa xaaladda Soomaaliya dhaliyay. Marka dad fara badan oo waxaad arkaysaa meel yar ka soo qabsada, oo waxaan yacni runtii la dhihi karo aragtida raha oo kale oo yacni mar meel gaaban ka eegaya ama hal sabab kusoo koobaya, laakiin yacni waxaa weeye dadka Soomaalida inkastoo aanay yacni diyaar u ahayn si qabow oo miyir ah oo Ilaahay laga xabsanayo oo xaq ah in loo eego arrimahan, waxay jecel yihiin in nin walbaba meesha u dhow inta fursado uu iska laalaadiyo uu yiraha waa sidan. Laakiin xaqiiqda dhabta waxaa weeye xoogaad fara badan oo ay runtii ugu horeysa anuu isaan aaminsanahay dowladdii waddanka markaa ka jirtay, iyo dad fara badan oo iyagana aan si fiican uga fikirin waxa ay samaynayaan, in la abuuray xaalad ah dadka in iyaga oo yacni traditions kala duwan ah hal meel lagu soo koobo dadkii Soomaaliya. Haddii cid dowladda ka hor timaada in la yiraaho waa reer, haddii waxay dhacaan in la reereeyo, haddii ay si walba in dadyo fara badan oo dadka Soomaalida kamid ah sababo fara badan oo taariikhi aweed ha ahaato ama kala duwanaan xagga fikirka ahaato ama kala duwanaan xagga dhaqanka ahaato ama kala duwanaan xagga farsamada iyo aqoonta ahaato, in la marginalize gareeyay oo la bahdilay oo qaar loogu yeero dad aan yacni dadka Soomaalida inteeda kale lamid ahayn, aan laga guursan karin, yacni waxyaabahaas oo dhan dadka Soomaalida way ku dhex jireen. Laakiin markii arinta ay gaadhay in intii la siyaasadeeyo oo heer dowladeed la siyaasadeeyo, markaana ay soo dhex galaan sababo fara badan oo kale oo caalami ah oo ka ballaaran oo kuwa gobolka iyo kuwa caalamiaba leh, waxaa abuurmay xaalad ah qofka Soomaaliga in dhowr waji un loo eego, oo ay ugu horeysa marka hore in aanay jiri karin qof Soomaali oo ka baxsan inuu u fikiro si qabiil, hadday mucaaradad tahay, hadday urur tahay, hadday gobol tahay, hadday iskuul la dhisayo, waxaa mar walba dadka lagu soo koobayaa fikir uu ku kooban yacni hal wax.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska waxbarashada hay-adda UNESCO ee qaybteeda bariga Afrika, Xasan Cabdikeenan, oo khadka telefoonka ee magaalada New York ugu waramayaha wariyaha VOA Haaruun Macruuf.
VOA.
galab wanaagsan aanu raahday habeen wanaagsan xagiina dhageystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ed oodan kaga imaanaysa magaalada washington idaacadda habeennimo qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowra haddiise aan idin xuso waxaa idinku soo socda doodii gaabneyd iyo wareysi kaleoo isna ku saabsan dhuxul la sheegay in laga dhoofiyo magaalada kismaayo hase yeeshee bal marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa dib aynu idiin xasuusino
wararka ka imanaya deegaanka buulo gaduud oo qiyaastii ilaa 10 kilomitir u jira magaalada kismaayo ayaa sheegaya in diyaarado ay maanta duqeyn u geysteen bartilmaameedyo loo malaynayo inay saldhig u yihiin maleeshiyaadka ururka al-shabaab diyaaradaha duqeynta geystay ayaa laga shakisan yahay inay leeyihiin ciidanka cirka ee dalka kenya goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in duqeyntu ay dhacday galabta ilaa haddana si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay
dibadbaxyo ayaa ka dhacay guud ahaanba magaalada new york arbacadii shalay kuwaasoo jawaabo u ahaa go-aankii uu qaatay guddi xeer beegtiya oo ku aadanaa inaanan wax dacwada lagu soo oogi karin askari booliisaha oo caddaana sida la sheegay oo qoorsagaaro ku dilay nin aanan hubaysneyn oo kasoo jeeda bulshada madowga ah bishii juulaayo dibadbaxayaasha ka dhacay meelo kala duwan ee dalkani maraykanka gaar ahaana magaaladaasi new york ayaa dadku waxay isugu soo baxeen fagaaraha new york times square iyadoo saacado kadibna markii go-aankaasi lagu dhawaaqay dadku ay muujinayeen carada arrinkaas ay ka qabaan
mid ka mid ah kooxihii ugu waaweynaa ee soo qabanqaabiyey dibadbaxyadii ka dhacay jasiiradda hong kong ayaa eegaya inay taageerayaashooda ay ka saaraan wadooyinka tallaabadan ayaa calaamad u ah in dibadbaxyadii labada bilood soo soconayay in ay sii baaba'ayaan afhayeenka ururka ardayda ee hong kong niyon liang ayaa khamiista maanta ah barnaamij raadiyoga ka baxa ka sheegay in kooxdu ay muddo toddobaad ah go'aansan doonto in dibadbaxyada la sii wado iyo in kare ururku waa mid ka mid ah dhowr urur oo kaalin ka qaatay in dibadbaxyada ay isugu soo baxaan dadweyne kala duwani dibadbaxyadaas oo markii loogu badnaa ay dadku gaadheen 10,000 oo qof
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu difaacay qabsashadii gacanka Crimea ee waddanka Ukraine waxa uuna ku dhaleeceeyay ciidamada reer galbeedku inay u adeegsadeen xisada Ukraine marmarsiyo ay cunaqabateen ugu soo rogeen Moscow isagoo jeedinaya khudbada sanadeedkiisa Khamiista maanta ayaa Mr. Putin waxa uu soo hadal qaaday in Crimea ay tahay meel ay xuduntoodu ku aasan tahay markana waa doodii gaabneed ee ku soo dhawaada waxaana la socodsiinaya Axmed Xasan Culad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa amniga magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay soo hagaagayay balse labadii maalmood ee ugu dambeysay oo ay maanta ka mid tahay ayaa waxaa ka dhacay dilal qorsheysan iyo qaraxyo ismiidaamin ah haddaba markii laga soo tago ciidamada amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya kaalin intee le'eg ayay shacabka muqdisho ay ka qaadan karaan sugidda amniga xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya xayir cali rooble oo ah fanaan ka tirsan kooxda fanaaniinta ee umkood ee ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan fiidow oo ah caaqil soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey xayir cali rooble
mahadsantahay horta anigu waxaan aaminsanahay in ay shacabku ka qaadan karaan 100% kaalin muhiim ah ee looga baahan yahay inay ka qayb qaataan amniga iyo waxyaabaha dhibka u keenaya nafsadooda ama dhib ahaan ku keenaya in ay ka qaadan karaan qayb lixalle shacabka soomaaliyeed
aymu anagu waxaan u arkaa tan waa tu shacabka ka weyn waa arrimo siyaasadeed isqaqabsigu markuu bilowday ayaa amnigu soo xumaaday marka ma u malaynayo wax shacabka hadda gacan u geli kara ma ahan marka arrintan siyaasadda xal loo helo waayo waxa lagu dhawaa xilligi doorashada la gaadi lahay oo 2016kii dehigsigaas markii la tagana dad badan oo masuuliyiin hadda taagan ah ayaan markaas xal xil gaarin. Marka xal daradu waa xal daro siyaasadeed ma aha xal diye xal daro abni ma aha iyo xal daro shacabna ma.
Marka waxaan leedahay shacabku waxba ma qaban karaan,
shacabku arrin siyaasadeed waxba kama qaban karaan, siyaasadu waa arrin wacyi muuqda.
Marka amniga iyo siyaasadii ayaa isku lifaaqan ma leedahay?
Waxa waaye amniga ragga saraakiisha ciidamada waa dadaalayaan, laakiin isqaqabsiga siyaasadeed waa ka awood weynyata
xayir. Horta siyaasad ma jirteen baad duus amni jirin, wax walba amniga hogaano ah, waana furaha nolosha aadanaha. Haddii aan nabadu jirin, wax horumara iyo wax dhaqaalaha iyo wax midna soconaya midna ma jiraan. Shacabku markaan eegno boqolkiiba boqol, waxaan ku yidhi waxay ka qayb qaadan karaan amniga ayaga oo macnaha tusaya ciidamada laamaha ammaanka wixii ay u arkaan, macnaha wax amniga qalqal gelinaya ama dhibaato ku haya ummadda. Qofka la dilaya waa shacabkii. Meel walba oo wax ka dhacaan waxaa ku dhimanaya shacab, haddana isagaa dhibka qasada. Guryahay ku jiraan, xaafadahay ku jiraan, way og yihiin, way arkayaan, ayagoo u jeeda haddan iska ina tiraan. Marka taasi waxay caddaynaysaa shacabku inuu qayb muhiim ka qaadan karo amniga dalka.
Laakiin shacabku weli kalsooni buuxda taad markaa fiiriso oo kale shacabku cabsi weynaa ku jirto. Maxaa keenaya inay cabsi gasho?
Hadday kalsoonidu macnaha nolosha maaha wax laloo mariyo dhexda cawsa ku baaba'a. Dhibaataas haddii adigu qabsato waa dhibaato. Kan dhimanaya waa adiga, kan la dilaya waa adiga. Dhib kasta ee ka dhaca magaalada Muqdisho markii 10 ay ku dhimato 6 ama 10 waa shacab, 3 ayaa waxay noqonaysaa macnaha ama ciidan noqonaya ama qofkii la beegsanaya ama barnaamijka qofku ku taageerinayo. Inta ugu badan marka shacab waa maxaa diidaya marka bacdamaa dhibaato kasta dad ka dhacda ku dhibaatada badan ayaga ay yihiin. Maxaa diidaya waaba dhimanaysaay in aad toos u hogaamiso, u tusto tooshana u shido halka uu dhibka kaaga imaanayo.
Mumin shacabku inay kaalin weyn ay ka qaadan karaan amniga, lala shaqeyn karaan ciidamada laamaha amniga kala duwan, maxaa diiday
shacab cidnaba? Horta waxma weydiido ma ogdo. Qofka markii wax la weydiiyo uu dhiira waxaan qabanno, war waxaan waan qabanno, waru waa naga dhexeen la leeyahay, ayuu horta qofku muraad yeeshaa. In qof aan wax la weydiinayn sida qof waalaha reed maraya ama waxmaa qaban karin, arrintaani shacbiyadna waa ka weyn tahay. Ciidamadu intii tabartooda waa dadaaleen eeb male, laakiin meeshu waxay ka qurusantahay waa siyaasadda. Siyaasaddan xal loo helina abna xal loo heli maayo.
Maxaa diidaya marka shacabku inay amniga qaybtooda ka qaataan?
Maba diidi karaan bay hadda, yaa maba diidi karaan bay shacabkii aaweyn waa joogaan. Qofkaani noloshiisu la dirira saaku waxaa laga yaaba nimaa soo kalaxay gurigiisii soo xalay qaada been usoo ortay inuu soo waynaa inuu soo helo ma kalaa. Dadka boqolkiiba sagaashan waa baaba. Marka dad noocaas ah iyo nin ganacsataho asna xabi ku taajiro hadduu doono oo wixiisa inuu isku ilaashado raba, dadkii noocaas u qabsan yihiin. Marka shacabka xaggee lagu ogyahay? Horta anagu wakiiladii shacabkana, laakiin shacabka xaggee lagu ogyahay? Yaana weydii shacab ma jirto. Waxaan rabaa marka arrintu boqolkiiba labada gole, boqolkiiba sagaashan, waxaan aaminsanahay haddii ford la gaaro inaysan ku soo noqonay halkaan.
Macnaha labada islaba maaha, sababta waxa weye waxaan ka hadlaynaa anagu shacabka muxuu ka qaadan karaa qayb. Laakiin macnaha nimankan loolan 2016-ka macnaha warkiisa wuxuu dhigi maa ayaga ayaa macnaha aqalada wada dhibaatada iyo macnaha waxa dhacaya, macnaha ayagaa wada dhibkooda uu dhaca, macnaha arrinkiisa uu u socdaa. Laakiin way ka duwan tahay halka aan ka hadlayno. Shacabku waxaa loo baahan yahay mid waliba gurigu ka soo toosa. Haddii uu gurigiisa ku og yahay macnaha waxa qalqiga samaynaya oo amniga dhibaato u keenaya, wuxuu ku yiri nin baa baxa oo ilmihiisa u fooftaga, war inuu soo noqonayaba isagu ma oga. Haddii marka uu qarsado wixii dhibaatadii ka horreysa hadduu qarsado, haddii macnaha waa mid isaga dhibaysa. Marka waxaa muhiima waxaa la yidhi inta aada dad u danayna marka ugu horreysa horta naftaada u danay. Naftayda inaan u daneeyo waa amniga naftayda inaan ka shaqeeyo kow, oo aan ilaaliyo naftayda meesha ay maray iyo dariiqa iyo waxyaabaha qaldan. Markaan arko wax qaldan, haddii aan laamaha amniga u sheego cidda ay qusayso, anigana iska tag, wax dhibaato isu gaaraya ma jiraan. Laamaha amnigana shaqadoodii qabsanaya.
Marka waa muhiim aan leedahay shacabku inay la shaqeeyaan laamaha amniga.
Muhiim waay
haye, waa maqlaysaa?
Sax waaye, laamaha amnigu waa shaqeeyaan ma shaqeeyaan kumali, waa shaqeeyaan.
Shacabku inay la shaqeeyaan waa muhiim.
Shacabku inay la shaqeeyaan muhiim waa tahay.
ilaahay wuxuu ku yiri qofkaad inaad nabad gasho hadaad rabto diriskaada ka ku dhaw ka hor mara qof walba nabad gali adna wad nabad galiisa qof aan marka intaas u dhignayna nabad yeelay darada ka shaqeynay meel kasta ka yimaad waxaan ku sheegaa marka wadankaani inuu dego waladiiday shirkada ajnabiya ku jira daday soo kareysanaya yaan Soomaali lagu marmarsiyo Soomaali wax gacan ugu jira male maanta maali maan ahayn ayaan la ogaa doonaa wacyi geliya
sal wacyi gelinaa barka
wacyi gelinaya degmo walba gudoomiye leeda degmo walba taliye leeda degmo walba urbul shay leeda ayaga laga rabaa in ka shaqeeyaan dadka
een horta intaaba way qabtaan waxa way een hadii waxa la yiri een hoggaankii reerka hadii uu macnaha rabo inuu reerkii madaxa ka walaaqo reerku isma qabanayo waa kala soconaya hadii macnaha een odayaashi noo weynaa oo macnaha aqligoodu macnaha aan wax ka fili lahayn inay nabada qaabki aan u shaqeeyay ee hoggaamiyaan war hadii shirkada shisheeye dalka ay joogan hadaan ognahay anagu ay naga dhaacsantay oo aaminsanahay shacabna aanahay maxaa diiday inaan laamahayn amaanka in aan u ifino oo aan u sheegno war nabadu qof walba dan u tahay nabad ba macaan badan mira wacan ku guurata lagu caana mala muruli ku hurda meshi adoontaba nabad lagu mushaaxa anagu shacabka umadda waa u hadalnaa waan u sheegnaa nabaddu waxa ay tahay laakiin waxaan aaminsanahay inay ayagu ka hurdaan
laakiin caaqil fanaanku sida hadda uu tilmaamayo kaalinta ay ku leeyihiin inay nabadda ka qayb qaataan shacabku muhiim yihiin adiga caaqil baa tahay sida hadda aad sheegtay inaad dadka wacyi gelisaan oo dadku wax u sheegtaan oo qaybta amniga ay qaataan maxay diideen
dalka waa isla joogna marti cidku uma jirtee shacab ma aragteen adiga shacab ma aragteen shacab waa kala xirxiran yahay federaal wax la
yiraahdo
federaal wax la yiraahdo maskaxda looga shubay inaad dalku degina laga shaqeysii dastuurka qodobka boqolaad iyo qodobka sagaashaad
amni waa waxa ka hadlaynaa
amni yaa ka hadlaynaa dhigay
hay kaalintay ku leeyihiin
waxay u soo baxaysaa ururada bulshada markay abaabulaan ay shacabka u yeeraana yiraahdaan soo baxay ayaa shacabku wax qaban karaa
maxaa hadda hortaagay
adiga canug gaad hadaada waxaas isoo qaba aad saaka dhihin ma wax ugu doonaa
marka ma dhinaci dawladda ka jiiftaa
siyaasiyani u jiiftaa aan waxa economically u jiiftaa marka raal ahaada dalkaani waa gacma badan yahay ilaahay ha nabadbaadiyo inta samaha jicilna انت حما جعلنا الله سو توسي انت سما جعلنا الله توسي
لكن ادق وراق انت لك ايا كو قاد كلده هي ان امنك واخ لو سو اما وعي جلين انت لك
والله انت تبرت هذا ما يلها لسوي ما حتى واحد يراها ورنبده ورنبده ورغوبل كان برادر وا انده دلك وا مسخدي دلك ور اسيغا لا لدرسيا ور لا هورتو ولا هورتو واخ بدن يراها
ايوا انت حير او تلماما سو ساتما
وصح وحاليدي ودياش دقنكيو المهي هوينكبا ulu al-amr kasare wa anika ugu sareeya dalka iyo hooyadii caruurtii awlaa ilmaha kulli nabadu waa u dan wa umid way u wada baahan yihiin qof aan u baahneyn nabada ma jirto bulshadana waxaan kula dardaarmaynaa boqolkiiba boqol in ay ummada soomaaliyeed shacabka gaar ahaan aan kula dardaarmayaa madaxdu way sheegtaa madaxweynuhu wuu sheegaa in lala shaqeeyo in ra-iisul wasaaruhu wuu sheegaa guddoomiyaha baarlamaanku uu ka hadlaa gobartooraha gobolku uu ka hadlaa kulli way ka hadlaan wayna sheegaan mar walba inay shacabka la shaqeeyaan laamaha amniga
aad baad umahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xayir cali rooble oo ah fanaan soomaaliyeed oo ka tirsan kooxda onkod ee ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan vido oo ah caaqil soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho labaduba xubinta dooda ayay nagala qayb galayeen intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaa idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aad buu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo barnaamijka dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kismaayo
goobjoogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ayaa maalmihii u dambeeyey soo gaadhsiinayay idaacadda v o a in dhuxul badan laga dhoofinayay xeebta magaalada Kismaayo meel u dhow dekedda. Doonyaha lagu raray dhuxusha ayaa qaarkood ay ka shiraacdeen halkaasi toddobaadkii hore, kuwo kalena uu rarku haatan ku socdaa. Qaramada Midoobay ayaa mamnuucday dhoofka dhuxusha ee Soomaaliya. Haddaba si aan faahfaahin uga helno dhuxushan, ayaan la xidhiirnay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo dhinaca amniga ah magiciisa u qariyey Sahara Ciidle Nuur, ayuuna uga waramay waxa uu arkay.
Warkaasi waa xaqiiq.
Maxaad ku xaqiijinaysaa aad aragtay adigu?
Waxaan ku xaqiijinayaa halka dee meeshii laga dhufi jiray oo dekadda ahayd meelaa lahayn oo xeebka ah oo ku taala xaafadda Calanley oo la yidhaahdo Dawdhanaan ayaa laga dhoofiyaa. Doonyihuna ay ka taagan yihiin halkaasaa lagaga guraa dhuxusha. Waa dekad macmal oo hadda la sameeyey oo aan wax lagu dhoofiyey iyo maxaan ku yidhahda qalab lagu dhoofiyey aan lahayn. Xamaaliintu ay tuurta ku qaadayso ay doonta bahal doomaha u geeya oo saxiimada kale a la saarayo weeye. Maaha doon, maaha meel dekada oo la isticmaali jiray, waa macmal.
Waatay markaad ilaa qiyaastii in doonyinta leeg baa yimaada?
Doonyo badan baa joogay, laakiin hadda ilaa hadda inta la raray, kuwa la rarayaa hadda waa la rarayaa, waa lagu wadaa, laakiin ilaa hadda inta baxday ilaa afar doonyood baa baxay.
Kuwa taagana la rarayaana waa imisa?
Kuwa taagana la rarayaa ilaa sideed ilaa dhowr iyo toban bay gaarayaan.
Marka muddo intee leeg bay socotay dekedan macmalka ah in dhuxusha laga dhoofiyo?
Toddoba iyo ilaa iyo lix iyo labaatankii, ilaa iyo lix iyo labaatankii bishiina ka dhamaatay. Cid meesha tan maxaan ku dhahdaa wax qarsooni ma jiraan, waxaan laga warhaynayna ma jiraan, waxaan meesha joogaa waa la iska wada warhayaa dhammaan.
Waatay markaa ma dad ganacsata abaa dadkan dhuxusha dhoofinaya?
Dad ganacsata baa dhuxusha dhoofinaya, laakiin dee dadka maamulka iyo meel walbana cashuurta waa laga qaadanayaa.
Maxaa looga soo wareejiyay, aad u malaynaysaa, dekedii weyneyd ee magaalada Kismaayo ku taallay ee loo keenay tan macmalka?
Sida wararka hoose ay sheegayaan, waxaa la leeyahay nimankii joogay meesha oo kenyanka oo ilaalinayo amison ka tirsanaabaa yimi yeedhinayna halkan waxba laga saari maayo.
Waatay markaa halkee la geeyaa dhuxushan markaad laga saaro Kismaayo?
Waxay aadaa dhuxushaasi marka Kismaayo laga saaro, waxay aadaa Cumaan, waxay aadaa Imaareed, waxay aadaa Imaareed kale, waxay ka gashaa Sacuudiga.
Waan gartay. Marka qiyaastii maalintii imise doonyood baa baxaad u malaynaysaa?
wallaahi iyadoo la fiirinayo situationka hadka maxaan ku dhahdaa waxa loo rabaayo iyadoo la fiirinayo maalintii adigu waxaa la rari karaa sidaa sheegaya ilaa iyo saddex doonyood.
Waatay marka dhuxushan halkee laga keenaa? Ma magaalooyin ka baxsan Kismaayo mise Kismaayo hareeraheeda laga soo shidaa?
Dhuxushaas boqolkiiba 99% waxay ka timaadaa dhulka la yidhaahdo Joore oo ah Kismaayo dhinaciisa westiga.
Marka ma dad baa soo shita oo iyagu iib keena oo laga sii iibsadaa, mise dadka rarayaa toos u soo shida dhuxusha qiyaastii sidaad u malaynayso?
Dadka dad ganacsata abaa maal gashada oo waxay kasoo kiraystaan magaalada Kismaayo, dadkeena waxay kasoo kiraystaan, kasoo diboort gareeyaan xamri iyo agagaarkeeda, dadkaas waa shida. Laakiin dadka maalgeliya waa dad ganacsata oo Kismaayo jooga.
Waan gartay. Marka magaalada sidee looga arkaa maadaama la mamnuucay dhuxusha Soomaaliya in dibadda loo dhoofiyo, sidee looga arkaa magaalada dhuxushan hadda qulqulaysa la dhoofinayo?
Waxaa looga arkaa inay tahay wax sharci darro abaa looga arkaa, wax sharci darro looga arkaa. Laakiin haddana iyadoo sharci darro loo arko, waxaa muuqanaysaa inaan cid wax ka qabanaysaa jirin.
Ugu dambeyntii, ganacsiga kale siduu yahay oo sidee wax looga dhoofiya? Hadday tahay taa macmalka iyo hadday tahay dekedda kale weynba, waxyaaba kale ma laga dhoofiya badeecooyin kala duwan oo kale?
wax kab kaleeto oo ka dhoofa oo meesha ka socdaa ma jiraan. Sababtaa waxa weeye xoolaha meesha tani la yidhaahdo gobolka kani wuxuu ku caan yahay xoolaha iyo beeraha, xoolihii iyo beerihiina sektorskaasi wax laga dhoofiya ma jiraan.
Mid ka mid a dadka degan magaalada Kismaayo oo sababo dhinaca amniga ah magiciisa u qariyey Sahara Ciidle Nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aanu isku daynay inaanu la xidhiirno maamulka kumeelgaadhka ah ee Juba si aan wax uga weydiino dhoofinta dhuxushan, balse aysan weli noo suuragelin. Marka ugu horeysa ee ay taasi dhacdana waan idiin soo gudbinaynaa.
Waa hagaag, habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. lacagta ruushka ee rubalka ayaa hoos ugu dhacday oo gaartay heerkii ugu hooseeyay muddo rubac qarniya, waxaana sidoo kale hoos u dhacay qiimihii saliidda. Saraakiisha maaliyadda ruushka ayaa wax ka bedelay saadaal ay ka bixiyeen dhaqaalaha sanadka soo socda, oo haatan ay ku doonayeen inay hoos u dhac weyn oo dhaqaale uu ku sii jiri doono dalka la filayo inay ku dareen. Dhaqaalaha ruushka ayaa la liicaya dhaawac ka soo gaaray cunaqabateyntii reer galbeedku saareen sababo la xiriira kaalinta ruushka ee dagaalka bariga Ukraine, waxaana dalkaasi isaga baxay maalgashayaalkii shisheeye. Wariyaha V O A da Daniel Shiver ayaa warbixintan ka soo diray Moscow, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Dhaqaalaha Ruushka ayaa la filayaa inuu hoos u dhac weyn ku yimaado sanadka 2015. Asaarta saliidda ee hoos uga dhacday dalkaasi ayaa gacan ka geysatay in qiimaha lacagta Ruushka ee rubalka ay hoos uga dhacday tan dollarka 400% sanadkan. Artyom waa ganacsade u dhashay Ruushka.
Well, yes, of course it scares me that the rates go up. I'm an entrepreneur. I get goods from the United States. Before I was paying 30 rubles for them, but now I'm paying 50 rubles.
Dabcan way cabsid gelinaysaa sicirka dollarka iyo euroga oo kor u kacay. Waxaan ahay ganacsade, waxaan badeecad ka keenaa dalka Mareykanka. Markii hore waxaan ku sarifanayay 30 rubal, haddana waxaan bixinayaa 50. Run ahaantii way xanuujinaysaa. Haddaan dhabta ka hadalo, ma ogi talaabadan tan kale u xigta iyo waxa dhici doona. Waxaan ka fikirayaa inaan badeeco ka soo waarido dalka Shiinaha oo aan halkan keeno. Xiriirkii nagala dhexeeyay Mareykanka waa burburay, badeecadanbana halkaasi kama keensanayo. Hoggaamiyaasha Ruushka ayaa muujinaya in dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi haysata ay asal ahaan ka soo arooriso reer galbeedka iyo cunaqabateynta ay saareen Ruushka oo ay kaga jawaabayaan faragelintiisa Ukraine. Hay-adaha maaliyadeed ee Ruushka ayaa sheegay in ciqaabta dhaqaale ee la ciqaabayo Ruushka iyo hoos u dhaca qiimaha saliiddeeda ay ugu kacayso ama qasirayso $140 bilyan sanadkii. Wasiirkii hore ee dhaqaalaha ee Ruushka, Andrei Nechayev, ayaa waxa uu sheegay in ay tahay dhibaatadaasi ee dusheeda laga saarayo ku tiirsanaanta Ruushka ee tamarta alaabta qeyriin ee uu dibadda u dhoofiyo iyo maalgashiga oo liita ee dhinaca bii'adda.
Serious economic problems began before the Ukraine crisis and before the fall in oil prices. Since 2012, the primary macroeconomic indicators...
Dhibaatooyinka aad ku daran ee dhaqaalaha ayaa waxay yihiin kuwa bilowday colaadda Ukraine ka hor iyo hoos u dhaca asaarta saliideed. Tan iyo sanadkii 2012 ayaa waxaa jiray ishaaraad muujinaya hoos u dhac dhaqaale oo ku imaanaya Ruushka, taasi unbaana isu soo buurtay. Asaarta badeeco ayaa kor u kacaya, taasi oo ka dhalatay mamnuuciddii argoosu oo Ruushka ay mamnuucday in dalkaasi laga soo dejiyo badeecadaha kaga imaanaya reer galbeedka. Laakiin dacaayadaha dalkaasi uu sameynayo ayaa waxa carada dadka uu dusha ka saaraya waxa ugu yeeray cadowga ajaanibta ah. Olga Dobryov ayaa ah muwaadin Ruushka.
I think there is no sense to criticize the government now, because we are now alone, and we have to be united. If we begin to disagree...
Waxaan qabaa inaanu jirin dareen iyo sabab hadda lagu dhaleeceeyo dowladda, sababtuna waxay tahay keli ayaanahay. Waa in aanu midownaa, haddii aanu bilowno inaanu isqaqabsanno oon iskhilaafno, annaga unbay taasina dhaawacaysaa. Wasiirkii hore dhaqaalaha ee Ruushka, Nechayev, ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada dhaqaale ay tahay mid gudaha ka imaanaysa, iyadoo dowladda aanay ku tallaabsanaynin dadaallo badan oo ay bilyano dollar dalka gelinayso iyo in ay xoojiso maalgashiga gudaha.
I'm convinced we must make serious entrepreneurial reforms in order to protect property rights, to create a truly independent judiciary system.
Waxaan ku qanacsanahay oo aan qabaa in ay waajib nagu tahay in aanu sameyno dib u habeyn xoog leh oo xagga ganacsiga ah si loo ilaaliyo xuquuqaha hantida, in la abuuro nidaam garsoor oo madax bannaan, iyo weliba in laga gacan sarreeyo waxa laga yaabo inuu yahay cudurka ugu xun oo ah musuqmaasuqa. Hoos u dhacan dhaqaale ayaa waxa uu si xoog leh u saameeyey dadka Ruushka ah, iyadoo ay ku qasbayso marka ay safrayaan inay lacago badan bixiyaan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Daniel Sheriff oo warbixinta noo soo diray. Ibraahim Xasan Garabi Daandur ayaa inoo soo koobayey. Dhegeystayaal, idaacadda gabagabadeed ayaynu sii soconnaa. Haddaan qodob iyo laba ka mid a wararkii ugu waaweynaa, Sahra.
Ismaaciil, waa sidaad sheegtay, wakaaladda wararka ee Reuters iyo warbaahinta dalka Kenya ayaa guud ahaanba tabinaya in diyaarad kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada Kenya ay ku dhacday deegaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Warbaahinta ayaa waxa ay soo xigatay afhayeenka ciidamada Kenya inuu sheegay in diyaaraddan ay ka soo laabanayso howlgal ay ku fulinayso deegaanka Jamaame ee Jubbada Hoose, kadibna ay la kulantay cillad farsamo. Afhayeenku muuse bixinin faahfaahin intaasi ka badan. Idaacadda V O dana weli ma aysan xaqiijinin wararkan. Dibadbaxyo ayaa waxa ay ka dhacayeen guud ahaanba magaalada New York Arbacadii shalay ahayd, kuwaasoo jawaab u ahaa go'aan uu qaatay guddi xeer beegtiya oo ku aadan inaanan wax dacwada lagu soo oogi karin askari booliisa oo isagu qoorsagaare ku dilay nin aanan hubaysneyn oo kasoo jeeda qoomiyadda dadka madoob ee Mareykanka.
aad baad u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaa la soo gaaray xilligan idinku nasin jiray mid ka mid ah heesaha macaan. Shimali Ahmed Shimali aad maqlaysan wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenii fiidnimo idin soo jeedinay Sahra Cabdi Axmed iyo ana Ismaaciil Xuseen Farjartan. iyo intayna idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.